Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev va Putin internetni muhokama qildi. Jiddiyroq hujjatlar bahorda imzolanadi. G'alla quldorligi, Shohrat G'aniyev fermerlarga 80 sentnerdan bug'doy yetishtirish rejasini qo'ydi.
Agar hamma 80 sentner bo'lmaydi, eng minimali 80 sentner. 80 sentnerdan yuqori.
AQSh Davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. 19 noyabr kuni Moskvada bo'lib o'tgan davlat rahbarlari uchrashuvi davomida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida yana 18 ta hamkorlik hujjati imzolandi. Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik masalalariga oid qo'shma bayonot qabul qildi. Suhbat chog'ida davlat rahbarlari Rossiya O'zbekiston munosabatlarini yanada rivojlantirishning asosiy masalalarini muhokama qilgani, xalqaro va mintaqaviy muammolar jumladan Afg'onistondagi vaziyat borasida fikr almashgani ma'lum qilindi. Shu kuniyoq O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga tashrifini yakunlab Toshkentga jo'nab ketdi. 2021-yil 19-noyabr kuni Senatning 21-chi yalpi majlisida favqulodda holat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni ham muhokama qilindi. Parlament yuqori palatasi matbuot xizmati qaydicha qonunda favqulodda holatni joriy etishdi. Vujudga keladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan normalar aks ettirilgan. Shuningdek, qonun bilan favqulodda holat joriy qilingani haqida chegaradosh davlatlarga diplomatik kanallar orqali xabar berilishi ham belgilab qo'yildi. Qonun senatorlar tomonidan bir o'qishda ma'qullandi. Korrupsiya haqida xabar berganlarning yaqinlari davlat himoyasiga olinadi. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolandi. Kiritilgan tuzatishlarga muvofiq korrupsiyaga qarshi kurash agentligi xodimlari sodir etilgan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'rganish va tahlil qilish uchun jazoni ijro etish muassasalariga erkin tashrif buyurish hujjatlar bilan tanishish huquqiga ega ekanliklari belgilandi. Bundan buyon korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar bergan shaxslarning qarindoshlari ham davlat tomonidan himoya qilinadi. Yaqin kunlarda O'zbekistonda harorat 18 darajagacha isishi kutilmoqda. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, dam olish kunlari sovuq antitsiklon mamlakat hududini tark etadi va havo harorati ko'tariladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkentda 23-noyabr kuni kunduzi havo 18 darajagacha isiydi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. 2 nafar AQSh kongressmeni Tennessee shtatidan demokrat Stiven Cohen va Janubiy Karolina shtatidan respublikachi Jo Wilson AQSh Kongressi Vakillar Palatasiga AQSh Rossiya prezidenti Vladimir Putinning vakolat muddati 2024 yil 7 mayda tugashi bilan hokimiyatda qolishga urinishlarini tan olmaslik to'g'risidagi rezolyutsiya loyihasini taqdim etdi. Kongressmenlarning fikricha Putinga 2024 va 30 yillarda prezidentlikka nomzodini qo'yish imkoniyatini beruvchi o'zgartirishlar, katta qonunbuzarliklar va xalqaro normalar buzilishi bilan Rossiya konstitutsiyasiga o'tgan yil kiritilgan edi. AQSh razvedka idoralari NATO ittifoqchilarini hamda davlatlarini Rossiyaning Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarini boshlashi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Agressiya oldini olish uchun ularda juda oz vaqt borligi haqida yozdi New York Times juma kungi sonida. Gazetaning yozishicha Amerika va Britaniya razvedka xizmatlari Vladimir Putin Ukraina hududining katta qismini egallab olish yoki mamlakatni barqarorlashtirish va hokimiyat tepasiga Rossiya parast hukumat kelishini ta'minlash maqsadida harbiy operatsiya o'tkazish variantini ko'rib chiqayotganiga tobora ko'proq ishonch hosil qilmoqda. Putin ularning fikricha Minsk tinchlik muzokaralari natijalaridan g'azablangan. Shu o'rinda siyosatchilar bosimning eng samarali vositasi sanksiyalar bo'lib qolayotganini ta'kidlamoqda. G'arb manbalariga ko'ra, so'nggi paytlarda Voronej viloyatining Pavlovsk shahri yaqinida Rossiya armiyasining jangovar bo'linmalari va harbiy texnikasi, jumladan tanklar, gaubitsalar va Iskander raketalari to'plangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosati.
O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka doir 18 hujjat imzolaganini ma'lum qildi. Rasmiy xabarda ularning qanday hujjatlar ekani ochiqlanmadi. Kreml va O'zbekiston rahbarining matbuot xizmati ikki prezident xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash sohasiga hamkorlik to'g'risida qo'shma bayonot qabul qilganini bildirdi. Ayni paytda ikki taraflama jiddiyroq hujjatlar 2022 yilning bahorida O'zbekiston prezidentining davlat tashrifi davomida imzolanishi aytildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Prezidentlar Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev juma kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik masalalariga oid qo'shma bayonot qabul qildi. Unda internet boshqaruvini takomillashtirish, jumladan ushbu sohaga davlatlarning teng huquqliligini ta'minlash bo'yicha xalqaro platformalarda muvofiqlashtirishni kuchaytirish zarurligi ta'kidlanadi. Bayonotda BMTda axborot jinoyatlariga qarshi kurash bo'yicha universal konvensiyani imkon qadar tezroq ishlab chiqishga chaqiriladi. Davlat rahbarlari zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan xalqaro tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni saqlash vazifalariga to'g'ri kelmaydigan maqsadlarda foydalanish imkoniyatlari ortib borayotganidan xavotirda. Bu texnologiyalardan foydalanish fuqarolar, jamiyat va davlatga tobora ko'proq bevosita tahdid solmoqda, deyiladi hujjatda. Putin va Mirziyoyevning qo'shma bayonoti Rossiyada mustaqil matbuotga hujum va cheklovlar davom etayotgan, O'zbekistonda esa tarmoqlarga total cheklovlar o'rnatilishi bilan bog'liq mojaro manzarasida qabul qilinmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston internetni cheklashda Rossiya va Xitoydan o'rnak olayotganini aytishadi. Shu yilning fevral oyida O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilingandi. O'tgan oy AQShdagi Freedom House tashkiloti O'zbekiston va Qozog'istonni internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldirgandi. Rossiya ommaviy axborot vositalari Mirziyoyevning Moskvaga kelishini muhim voqea o'laroq talqin qilmoqda. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya davlat rahbari matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Biroq kuzatuvchilar 18 noyabr kuni uchrashuv davomida ikki davlat o'rtasida muhim hujjatlar imzolanmaganiga e'tibor qaratdi. Kommersant nashri o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga davlat tashrifi bahorga mo'ljallangan va o'shanda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida jiddiy hujjatlar imzolanishi kutilayotganini ochiqladi. Bir kun oldin Rossiya ommaviy axborot vositalari 30 ga yaqin hujjat imzolanishi mumkinligi to'g'risida xabar qilgan bo'lsa, bir kun o'tib bu hujjatlar soni 18 ga tushdi. Ko'plab kuzatuvchilar uchrashuv davomida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi ko'tarilishini bashorat qilayotgandi. Ikki davlat rahbarlari Rossiya-O'zbekiston munosabatlarini yanada rivojlantirishning asosiy masalalarini muhokama qilgani, xalqaro va mintaqaviy muammolar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat borasida fikr almashgani ma'lum qilindi. Bundan bir kun oldin Moskvada O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi 2-chi mintaqalararo hamkorlik forumi bo'lib o'tdi. Unda tomonlar umumiy qiymati 9 milliard dollarlik 600 ga yaqin shartnoma, jumladan 7.4 milliard dollarlik investitsiya loyihalarini imzolashdi. Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi arafasida, xususan rus matbuotida O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishi bilan bashorat va kutilmalar yanada kuchaydi. Rossiya ommaviy axborot vositalari Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qilgan tashrifini uning xorijga qilgan ilk safari deya taqdim etayotgani e'tiborga molik. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida ikkinchi bor qasamyodga keltirilgandan so'ng 11-12 noyabr kunlari xorijga ilk tashrif olaroq Turkiyaning Istanbul shahriga borib, Turk davlatlari tashkiloti yig'ilishida ishtirok etgan. Rossiya Mirziyoyevning ikkinchi prezidentlik muddatiga safar qilgan ikkinchi xorij davlati bo'ladi.
O'zbekiston fermerlik.
G'alla quldorligi. Shuhrat G'aniyev fermerlarga 80 sentnerdan bug'doy yetishtirish rejasini qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat G'aniyev 17 noyabrda o'tkazgan selektor yig'ilishida respublika g'allakorlari oldiga har gektar yerdan kamida 80 sentnerdan bug'doy yetishtirish vazifasini qo'ydi. Fermerlar O'zbekistonda g'allachilik sohasida bozor mexanizmiga o'tish haqida prezidentning bir necha farmonlari chiqarilganiga qaramay bu holatni yana hokimiyatning fermerlar ishiga aralashuvi sifatida baholamoqda. Bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning selektor yig'ilishida bergan topshirig'iga ko'ra 2022 yilda g'alla yetishtirishni 2 million tonnaga oshirish shart.
Endi ishlab chiqarish rejasi o'zgaradi. Har bir viloyatda minimal ishlab chiqarish rejasi bu 80 sentner. Endi 80 sentnerdan yuqori. Masalan, yer balbaligiga qarab, agar hamma 80 sentner bo'lmaydi, eng minimali 80 sentner. 80 sentnerdan yuqori. Bu degani mana 1,88,000 gektar g'alla maydonimiz bor. Bizlar 1,88,000 gektar g'alla maydonimizda hozir 9 million tonna ishlab chiqarish rejasi qo'yilgan. 9 million tonna. Unaqa 7 million tonna, 6,5 million tonna emas. Birdaniga 2 million tonna ishlab chiqarish rejasi qo'shildi. Bozor erkin narx bo'lgandan keyin ishlab chiqarish rejasini ham bu yerdan g'allani hosildorligini eng kami 15-20 sentner yuqori talab qilamiz. Shuning uchun hisob-kitob shunaqa. Mana shu bular hammasi davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz topshiriqlari.
Shuhrat G'aniyevning ta'kidlashicha, bozor mexanizmiga o'tilib, fermerlarga barcha sharoit yaratib berildi va ular tuzgan shartnomalar qaytadan ko'rib chiqilishi shart.
Endi buning uchun bugungi o'zida hisob-kitob qilib, yo bugun yo ertaga barcha fermerlarga ishlab chiqarish rejasini qaytadan ko'rib chiqamiz. Qaytadan kimidir ishlab chiqarish rejasini 35 sentner yozib qo'ygan bo'lsa, boshqarma adashib ketdi. Endi unday bo'lmaydi. 35 sentner bo'lmaydi. Endi ko'tariladi. Tamam, 80 sentner. Buning uchun hozir ishlab kerak.
Deydi Shuhrat G'aniyev selektor yig'ilishida. Noyabr oyida prezidentning fermerlar faoliyatini bozor iqtisodiyoti asosida shakllantirishga qaratilgan bir necha farmondan xursand bo'lgan fermerlar uchun bu kutilmagan yangilik bo'ldi. Ularning aytishlaricha, O'zbekistonning turli mintaqalarida bug'doy hosildorligi yer banketiga qarab turlicha bo'ladi va ularning hammasiga bir xil, ya'ni 80 sentnerdan g'alla yetishtirish topshirig'i qo'yilayotgani kalta fahmlikdan boshqa narsa emas. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerning aytishicha, bu holat hukumatning fermerlar va klaster o'rtasidagi erkin iqtisodiy munosabatlariga bevosita aralashuvidir. Bu kalta fahm rahbarining gaplari. Prezidentning o'zi yaqinda 25 sentnerdan ortig'ini fermer erkin narxda sota oladi deb farmon chiqarib, hammasini joy-joyiga qo'ydi. Endi bu yana o'zini yaxshi ko'rsatish uchun hammaga birdan 80 sentnerdan deb shart qo'yyapti. Ey Shuhrat G'aniyev, klaster fermerga shartnomadagi hamma narsalarni muhayyo qilib qo'ysa, dehqon 80 emas, 100 sentner olaman deb harakat qiladi. Hamma manfaat uchun ishlaydi-ku. Nima keragi bor bunaqa ura-urachilikni? Xuddi sobiq ittifoq davridagi sotsialistik majburiyat ni eslatyapti bu menga, deydi fermer. Andijonlik fermer fikricha, 80 sentnerlik rejaning qo'yilishi fermerlarni jazolash tizimini kuchaytiradi. Janob G'aniyev tagi yo'q narsani talab qilmoqda, chunki hammaning birday bunday hosil olish uchun hali agrotexnikasi, texnikasi yo'q. Qolaversa, fermerlarda bug'doy ekishda fikri xayoldam hali hech narsa o'zgargani yo'q va G'aniyevning bu gapi ta'sirida 95% fermerda ham o'zgarmaydi menimcha, chunki kurakda turadigan topshiriq emas. Iloyim, respublika bo'yicha fermerlarda eng kami 80 sentner chiqsin, lekin chiqmasa-chi? Oldindan kim ayta oladi qancha hosil chiqishini? Chiqmasa nima qiladi? Hamma fermerni jazolaydigan tizim yaratadimi? Deydi andijonlik fermer. Jizzaxlik fermerning aytishicha, viloyatda gektardan 80 sentnerdan g'alla oladigan fermerlar juda kam. Bizda 70 ham 80 ham olganlar bo'lgan, lekin bu bundayda g'alla yaxshi bo'ladigan yillar bor, o'shanda bir bo'lib qoladi. Lekin asosan 50 sentner atrofida g'alla olinadi. Jizzaxda cho'l sharoitida 80 sentnerdan olish juda mushkul. Reja qo'yilmaydi, plan bo'lmaydi degan gapir aytilyapti, bu yoqdan esa yana qo'yilyapti. Bularni biz tushunmay qoldik. 2012 yildan beri Farg'ona viloyatini boshqargan va o'tgan yillar davomida matbuotning diqqat markazida bo'lib kelgan Shuhrat G'aniyev 2020 yil 20 sentyabr kuni bosh vazirning agrar va oziq-ovqat holatni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni eng yomon buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga rasman kiritdi. Ushbu yomonlarning yomoni ro'yxatida ayni damda Eron, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va yana 5 ta davlat bor. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi 21 aprel kuni e'lon qilgan yillik hisobotida Rossiya, Hindiston, Suriya va Vietnamda erkinliklar jiddiy ravishda buzilayotgani bois ushbu mamlakatlarni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga kiritish taklif qilingan edi. 17 noyabr kuni davlat kotibi Antony Blinken ushbu 4 davlat orasidan faqat Rossiya maxsus ro'yxatga kiritilganini ma'lum qildi. Hindiston, Suriya va Vietnam esa alohida xavotirga molik davlat etib belgilanmadi. Qora ro'yxatga kiritilgan davlatlar vaziyatni yaxshilash yo'lida chora ko'rmasa, ularga qarshi sanksiya joriy qilinishi mumkin. Bu safar davlat departamenti o'zining maxsus kuzatuv ro'yxatiga diniy erkinliklar keskin buzilayotgan yana 4 mamlakat, xususan Jazoir, Komorlar, Kuba va Nikaraguani kiritdi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi tavsiyasiga qaramay, davlat departamenti Afg'oniston, Ozarbayjon, Qozog'iston va O'zbekistonni ro'yxatga kiritmadi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi aprel oyida e'lon qilgan hisobotda, o'tgan yilda Rossiyada diniy erkinlik ahvoli yomonlashgani, hukumat noan'anaviy deb topilgan diniy jamoalarni nishonga olayotgani ta'kidlangandi. Rossiya rasmiylari o'nlab yillardan beri IEGV shohidlari kabi diniy ozchiliklarga shubha bilan qarab keladi. Prezident Vladimir Putin hukmron pravoslav cherkovini ochiqchasiga dastaklaydi. Rossiyada birgina taqiqlangan IEGV shohidlari jamoasiga qarshi jami 188 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari ushbu e'tiqodga amal qiluvchilarning uylarida 477 ta reyd va tintuv o'tkazilgan. Hisobot e'lon qilinganidan keyin ham Rossiya IEGV shohidlarini ta'qib qilishda davom etdi. 26 oktyabr kuni Astraxan shahri sudi 4 nafar IEGV shohidini ekstremistik guruh tuzish yoki unga a'zo bo'lishda aybdor deb topib, uzoq muddatga qamoq jazosiga hukm qildi. O'sha oy boshida Krasnodar shahri sudi 59 yoshli nogiron IEGV shohidini sheriklari bilan Injilni mutolaa qilgani uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Dastur davomida meva o'rniga ham non choy pandemiya qirg'izistonliklarni yanada kambag'allashtirdi. Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi, Moskva Toshkentni Yevropa iqtisodiy ittifoqi va KXSHTga qo'shib olmoqchi ekspertlar. Kadrlar rokirovkasi, Toshkent viloyat hokimi Davron Hidoyatov Chirchiq tumaniga tushirildi. O'rnini Zoir Mirzayev egalladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekistonda yangi hukumat tuzilmoqda. Undan nima kutsa bo'ladi mavzuidagi davra suhbatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Prezident farmoni fermer klasterga qaram bo'lishda davom etadimi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik sanoatiga doir imzolagan so'nggi farmon qog'ozda qolib ketmasligiga umid qilmoqda. 16 noyabr kuni prezident paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish respublika komissiyasini farmon bilan tasdiqladi. Farmonga ko'ra klasterlar bilan shartnoma asosida ishlaydigan fermerlar endi klasterlarni o'zlari tanlash huquqiga ega bo'ladi va klaster faoliyatidan norozi bo'lgan fermerlarning soni 3dan 2 bo'lsa, hukumat qarori bilan tashkil qilingan klaster bilan tuzilgan bitim sudda ko'rib chiqiladi. O'zbekistonlik fermerlar bu farmonni g'ubor bosib yotgan ko'krakka tekkan shamol sifatida ko'rar ekan, prezidentning qishloq xo'jaligini isloq qilish sohasidagi avvalgi farmonlari kabi ijrosiz qolib ketmasligiga umid qilishlarini aytishdi. Farmon ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda fermerlik va yerga egalik huquqi bilan bog'liq yangi muhokamalarga sabab bo'ldi. Iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida klasterlar faoliyatini tashkil etishning institutsional huquqiy asosi va nihoyat yaratilganini ta'kidladi. Ayni paytda iqtisodchiga ko'ra fermerlar klasterlarga qaram bo'lishda davom etadi. Qaror bilan fermerlarning klasterlarga biriktirib qo'yilganligi yanada mustahkamlangan, ya'ni fermer klasterni tark etish uchun bunday fikrga klasterga biriktirilgan jami fermerlarning 66% kelish kerak. Bitta fermerning 10 ta fermerning noroziligi ixtiyori, xohishi hech narsani hal qilmaydi. Ular biriktirilgan qul tamom. Fermerlarga nisbatan krepostnoylarcha, ya'ni o'rta asr qulligi shartlarida munosabatda bo'lish va xo'jalik yuritish yangi O'zbekistonning vizit kartochkalaridan biri bo'lib qolmoqda, deb yozadi iqtisodchi. O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloh qilish borasida prezident chiqargan qarorlarni vazirliklar va mahalliy amaldorlar ijro qilmayotganini tanqid qilib kelgan buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov prezidentning bu yangi farmoniga umid bilan qarashini aytadi. To'g'ri, prezident qishloq xo'jaligini isloh qilish bo'yicha juda ko'p farmon qaror chiqardi, lekin ular ijro qilinmadi. Masalan, g'allani erkin narxda qabul qilish yoki shartnomadagidan ortiqchasini erkin narxda sotish haqidagi qarorlari bajarilmadi. Klasterlarning na bir uyushmasi, na bir tashkiloti bor edi. Fermerlar kimga dodini aytishni bilmasdi. Klasterlar uyushmasi mana tashkil qilingani, klasterning hukumat oldida, fermerlar oldida mas'ul ekani belgilab qo'yildi. Bu yaxshi, dedi Shuhrat Razzoqov. Fermerning aytishicha, farmon bilan fermerlarning klasterga qaram bo'lib qolishining oldi ham olingan. Birinchidan, agar klaster shartnomani bajarmasa, fermerning sudga murojaat qilish huquqi avval ham bor edi va bundan keyin ham bo'ladi. 66% fermerning noroziligi deyilganda, klasterning faoliyatini tugatish yoki ko'rib chiqish nazarda tutilgan. Ikkinchidan, kecha Adliya vazirligi Telegram kanalida o'sha farmonga qo'shimcha ham chiqardi. Unda fermerlar klasterlarni tanlashda erkin bo'lishi aytilgan. Demak, endi fermer klasterni tanlash huquqiga ega bo'ladi va klaster ham fermer bilan tuzgan shartnomani kamu-ko'zsiz bajarish uchun harakat qiladi, deydi Shuhrat Razzoqov. Uning fikricha, hukumat yerlarning hammasini klasterga berib, qishloq xo'jaligini boshqarib bo'lmasligini anglab yetdi va fermerning huquqlarini ham qonun bilan belgilab qo'yishga majbur bo'ldi. Agar ahvol kechagiday davom etsa, fermerlar huquqlari poymol etilaversa, yer egasi qolib ketishini, qishloq xo'jaligi tamoman barbod bo'lishini endi anglashdi shekilli. Shuning uchun ham ikki tomonning manfaatini 50-50 qilishga harakat qilyapti, deydi Shuhrat Razzoqov. Prezident 27 oktyabr kungi selektor yig'ilishida fermerlarni qiynab kelayotgan bug'doy xarid narxi haqida to'xtalarkan, 2022 yildan boshlab bug'doy birja savdolariga erkin narxlarda chiqarilishini ta'kidlagan edi. Prezidentning bundan oldin imzolagan qarorida o'tgan 2 yilda bug'doy narxlari erkinlashtirilishi aytilgan edi, ammo ular bajarilmay qog'ozda qolib ketdi. Fermerlar prezidentning bu sohadagi 3-chi islohoti qog'ozda qolmas degan umidda ekanliklarini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Meva o'rniga ham non choy. Pandemiya qirg'izistonliklarni yanada kambag'allashtirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Daromadlar kamayishi va oziq-ovqat narxlari muttasil oshayotgani qirg'izistonliklarni ovqatga kamroq pul sarflashga majburlamoqda. Natijada ovqatlanish sifati millat salomatligi uchun xavf soladigan darajada yomonlashmoqda. BMT oziq-ovqat dasturi va Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi mutaxassislari koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan inqiroz qirg'izistonliklarning ovqatlanishiga qanchalik ta'sir etgani va bu qashshoqlikka qarshi kurashga qanday xalal berishini aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkazdi. Natija quvongulik emas. Daromadlar kamayishi tanovul qilinadigan oziq-ovqat xilma-xilligiga ta'sir etgan. Qirg'izistonliklar foydali yeguliklar, chunonchi meva-sabzavot yeyishni kamaytirib, kaloriyali ovqatlar, non, qand va sariyog tanovulini ko'paytirgan. Tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, 2019 yilda qirg'izistonlik oilalarning 94% kuniga oqsilga boy taom yegan bo'lsa, 2020 yilga kelib bu ko'rsatkich 85%ga tushgan. Oqsil bolalarning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Inson ozg'in va pakana bo'lib qolishi oldini olish uchun u oqsilli ovqatlar yeb turish shart, deya ta'kidlaydi hisobot mualliflari. Tadqiqotga ko'ra, kuniga temir moddasiga boy mahsulotlar iste'mol qila oladigan oilalar soni qariyb 2 baravarga kamayib, 59% dan 35%ga tushgan. Oilalarning yarmidan ko'pida bunaqa mahsulot haftada atigi 1 marta yeyiladigan bo'lgan. Organizmda temir moddasi tanqisligi allaqachon umummilliy muammoga aylanib bo'lgan. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2 yoshgacha bolalarning 26% kamqonlik dardiga chalinganki, bu ularning aqliy va jismoniy o'sishini susaytiradi. Bola tug'adigan yoshdagi ayollarning 35% temir tanqisligi anemiyasidan aziyat chekadi. Mazkur kasallik ayollarning tug'ruqdan so'ng ko'p qon yo'qotishiga olib keladi. Onalar o'limiga har 3 holatdan birida aynan qon yo'qotish sabab bo'lmoqda. Muammoga yechim topish maqsadida 2009 yilda mamlakatda un ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlarini temir moddasi bilan boyitish majburiyatini yuklovchi maxsus qonun qabul qilingan edi. So'nggi yilda Qirg'izistonda meva-sabzavot iste'moli kamaydi. Ayni chog'da non, shakar va sariyog' ancha ko'p miqdorda iste'mol qilinmoqda. Shuningdek, ishlov berilgan oziq-ovqat ham ko'p yeyilmoqda. Ular esa yuqori kaloriyali sanaladi. Ovqatlanishdagi bunday o'zgarish ozuqaviy mikroelementlar tanqisligi, bolalar rivojlanishining sekinlashishi singari muammolarni chuqurlashtiradi. Qolaversa, odamlarning ortiqcha semirishiga olib keluvchi tendensiyalarni mustahkamlaydi, deya izoh beradi Ozodlik radiosiga BMT oziq-ovqat dasturining tahlil bo'limi eksperti Elizabetta Damiko. Pandemiya manzarasida Qirg'izistonda 2020-yil bahoridan beri inflyatsiya sur'ati pasaymayapti. Eng tez qimmatlashayotgan mahsulotlar esa oziq-ovqat bo'lib turibdi. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o'tgan yili 17.6% ga oshgan bo'lsa, aholi real daromadlari aksincha 5.1% ga pasaydi. Qashshoqlik darajasi ko'rsatkichlari 20% dan 25.3% ga ko'tarildi. Aholining yana 8% esa qashshoqlashish xavfi ostida qoldi. Jahon banki ma'lumotlari vaziyatni yanada yaqqolroq va aniqroq aks ettiradi. Qariyb 2.2 million qirg'izistonlik kuniga 96 so'm yoki atigi 1.1 dollarga kun kechirmoqda. Xalqaro Respublika instituti sentyabrda o'tkazgan so'rovda qirg'izistonliklar ilk bor qimmatchilikni mamlakatdagi eng asosiy muammo o'laroq tilga oldi. Bungacha so'rovlarda ishsizlik birinchi o'ringa chiqardi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati a'zolari orasida oziq-ovqatlar narxi eng ko'p oshgan mamlakat Qirg'izistondir. 2021-yil oktyabrida narx-navo o'tgan yilning dekabriga qiyosan 9.4%ga ko'tarilgan. Real daromadlar pasayishi manzarasida narx-navoning to'xtovsiz oshishi oilalarni topgan pulining katta qismini yegulikka sarflashga majbur etmoqda. Murakkab ob-havo sharoiti va suv tanqisligi bu yil Qirg'iziston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarda ko'plab fermerlarning hosildan ayrilishiga sabab bo'ldi. Qo'shni Qozog'istonda esa yem-xashak tanqisligi tufayli chorvaning bir qismi nobud bo'ldi. Shu bois Qirg'iz hukumati uy sharoitida boqilgan katta va mayda qoramollar eksportiga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari hukumat g'alla, un va qoramol importini qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Uchinchi davlatlardan keltiriladigan shakar va shakarqamishdan boj yig'imlari undirmaslik haqida bitim imzolandi. Bug'doy, guruch, un, o'simlik yog'i, shakar, tuxum eksporti man qilindi. Mamlakat prezidenti Sadir Japarov oziq-ovqat xavfsizligi bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida shug'ullanish ko'proq samara beradi deb hisoblaydi. So'nggi paytlarda tashkilotga a'zo mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlari goh ortiqcha yig'ilib qolyapti, goh tanqislashib ketyapti. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida esa bu hodisalarga qarshi ta'sirchan mexanizm va richaglar yo'q deya arz qilgandi prezident.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sun'iy yo'ldoshga qarshi Rossiya sinovi faza uchun nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2020-yilning 15-dekabrida Rossiya hukumati uchuvchilarni mamlakatning Laptev dengizidagi havo bo'shlig'iga yaqin yo'lamaslik haqida ogohlantirdi. Bunga mazkur hududdagi xavfli operatsiyalar va raketa sinovlari sabab qilib ko'rsatildi. Ogohlantirishdan bir necha kun o'tib, AQSh rasmiylari Rossiya sun'iy yo'ldoshga qarshi raketani sinovdan o'tkazgani va buning oqibatlari haqida gapirdi. Amerikalik mutaxassislar agarda bu qurol haqiqiy sun'iy yo'ldoshda sinovdan o'tkazilsa, fazoga tarqaladigan qoldiqlar tijoriy sun'iy yo'ldoshlarga xavf tug'dirishi va kosmosni ifloslantirishi haqida xavotir bildirdi. Oradan 11 oy o'tgach bu xavotir reallashdi. 2021-yilning 15-noyabr kuni Yer orbitasidagi halokatli kosmik chiqindilar uyumi xavfli balandlikda paydo bo'ldi. Shu sabab NASA Xalqaro kosmik stansiyaning 7 kishidan iborat ekipajini uyqudan uyg'otib, ularga 2 soat davomida kemaning xavfsiz joyidan boshpana topishini buyurdi. Aksariyat mutaxassislar bunday favqulodda holatga Rossiyaning dushman sun'iy yo'ldoshlarini yo'q qilishga mo'ljallangan qurolni sinovdan o'tkazgani sabab bo'ldi degan fikrda yakdil. Xalqaro kosmik stansiyadagi kosmonavtlarni qo'rqitib yuborgan bu tahdidli vaziyat ortidan Vashington Rossiyani o'ylamay qilingan xavfli va mas'uliyatsiz xatti-harakatlar va kosmik stansiya faoliyatiga xavf solishda aybladi. AQSh rasmiylariga ko'ra vayron bo'lgan sun'iy yo'ldoshdan fazoga 1.5 mingga yaqin katta bo'lak tarqagan. Ko'p narsa haqida tortishish mumkin, ammo hamma tan oladigan haqiqat shuki, yuqori balandlikda kosmonavtlar hayotiga tahdid soladigan qoldiq jismlar yaratish kerak emas, deydi Rossiya harbiy faoliyat haqida yozib kelayotgan bloger Pavel Podvik Ozodlik bilan suhbatda. Hozirgacha qilingan rasmiy bayonotlarida Rossiya rasmiylari sun'iy yo'ldoshga qarshi qurol sinovdan o'tkazilgani yoki fazoda qoldiqlar qatlami vujudga kelgani haqida lom-mim degan emas. 15-noyabr kungi tahdidli voqeadan 2 kun o'tib Rossiya mudofaa vazirligi Sovetlarning 1987-yilda orbitaga chiqarilgan Tselina harbiy radiokuzatuv sun'iy yo'ldoshi yo'q qilinganini bildirdi. Ayni paytda bunday sinov natijasida boshqa sun'iy yo'ldoshlar yoki kosmik stansiyaga xavf tug'ilgani rad etildi. 1967-yilda Moskva va Vashington o'rtasida yadroviy qurollarni orbitaga olib chiqishni taqiqlash va kosmosdan tinch maqsadlarda foydalanish to'g'risida shartnoma imzolangan. Biroq shartnoma sun'iy yo'ldoshlarga qarshi maqsadli hujum uyushtirish yoki sun'iy yo'ldoshga qarshi qurollarni sinovdan o'tkazishni taqiqlagan emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eşitseniz vaktinizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
So'nggi bir haftada O'zbekistonda bir viloyat hokimi va bir vazirning o'zgarishi prezident saylovi ortidan vazirlar mahkamasi tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi haqidagi kutilmalarni paydo qildi. 8 noyabr kuni Navoiy viloyati hokimi Qobil Tursunov ishdan olinib, o'rniga Toshkent bosh soliqchisi Normat Tursunov tayinlandi. 11 noyabr kuni esa Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyev o'rniga Soliq qo'mitasining sobiq rahbari bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev tayinlandi. So'nggi kunlarda qator mahalliy blogerlar o'z insiderlariga tayanib bosh vazir Aripov va Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayevlarning ham lavozimdan ketishi bashorat qilmoqda. Toshkent shahar hokimligi bu xabarlarni rasmiy raddiya bilan chiqdi. Germaniyaga safar qilgan Aripov rahbar bo'lgan vazirlar mahkamasi matbuot xizmati esa ehtimoliy o'zgarishlar borasida sukut saqlamoqda. Oxirgi soatlarda Samarqand viloyat hokimi ham o'zgarishi borasida tasdiqlanmagan xabarlar chiqdi. Bosh vazir va poytaxt hokimligiga ehtimoliy nomzodlarning esa tasdiqlanmagan xabarlarga qaraladigan bo'lsa, butun boshli ro'yxati shakllanmoqda. Xo'sh, hukumatda nima kutilyapti-yu, nima kutilmayapti? Hokimiyatga yangi odamlar keladimi? Bosh vazir, vazirlar yoki hokimlarning o'zgarishi O'zbekistondagi hokimiyat vertikalida nimandir o'zgartiradimi? Bu savollarni bugungi studiyamiz mehmonlari, Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari, hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Ismoil Aspanov, Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev va O'zbekistondan jurnalist Nosir Zokirlar bilan muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Endi savol bevosita muhokamaga o'tsak, o'zgarishlar bilan bog'liq kutishlarning o'zidan boshlasak, bu kutishlar ortida qanday umid turgan bo'lishi mumkin? Ya'ni jamoatchilikda vazir o'zgarsa, bosh vazir o'zgarsa yaxshi bo'ladi, elektr va gaz muammosi hal bo'ladi deganga o'xshash umid bormi? Bo'lsa, bu umid asoslimi? Ismoil aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Hukumatni tarqatib yuborish kerak edi. Prezident, bu narsa bo'lmadi. Endi bitta vazir o'zgarib, bo'lmasa bitta hokim o'zgargani bilan, mening fikrimcha hech narsa o'zgarmaydi. Tizim o'zgarish kerak. Biz mustaqil O'zbekistonda demokratik tuzum yarata olganimiz yo'q. Faqat eski diktatura tizimi bo'lib kelyapti. Bu umuman demokratik tizimga o'tmasdan mana shu ma'muriy byurokratik sistemasi bilan hech qanaqa iqtisodiyot ham, ijtimoiy hayot ham, siyosat ham o'zgarmaydi. Shuning uchun buni hammasi men o'ylayman, bir nima deymiz haligi bir ko'rsatish uchun mana shunaqa bo'lyapti deb aytishi kerak bo'lib qoldi prezidentga. Prezidentning o'zi o'zgarishi kerak. Prezidentning o'zi demokratiya bo'lishi kerak. Prezidentning o'zi konstitutsiyani ishlatishi kerak. Bu davlatda na konstitutsiya degan uchun mana qarang, 5 yilda kuzatdik. Vazirliklari sonuncha ko'payib ketyapti. Ularning birontasi islohotga mos emas. Joylardagi hokimlar tepadan tayinlanib qo'yilyapti. Necha marta aytdi Mirzayevni o'zi, hokimlarni saylaymiz deb. Tayinlangan hokimlar har doim shu tepadagi qo'shilgan, bo'ysunadigan, xalqqa xizmat qiladigan bo'lmaydi. Qancha uringanimiz bilan, qancha buni qaliga aytganimiz bilan bo'lmaydi baribir. Shuning uchun mani qat'iy fikrim shundayki, bu tizim demokratik tizim bo'lishi kerak, shaffof bo'lishi kerak hamma narsa. Bizda monopoliya, nepotizm, korrupsiya juda o'shaga chiqib ketgan. Ularni tub o'zgarish qilmasa, mani o'ylimcha, mana bir ikkita vazirlarni, hokimlarni o'zgartirgan bilan bitta o'g'rining o'rniga ikkinchi o'g'ri keladi. Hozir tizim shunaqa buzilib ketganki, buni men o'ylayman, yaqin orada na prezident Mirziyoyev yo boshqasi kelsa o'zgartirish juda qiyin. Buni faqatgina illustratsiya qilish kerak. Tepadagilarning hammasi katta milliarder monopolist bo'lib ketgan. Buni hammamiz tan olib bilamiz.
Ismoil aka, men bir aniqlik kiritmoqchiman. O'zgaradimi, yo'qmi vazirlar bizi vaziyatda, hozirgi O'zbekiston vaziyatida?
Vazirlar o'zgarishi mumkin. lekin qaysi vazir o'zgaradi yo o'zgarmaydi deb aytish qiyin. Lekin qoida bo'yicha hamma vazir atsofga chiqib ketish kerak edi. Butun vazirlar mahkamasi bosh vazir bilan birgalikda atsofga chiqib ketish kerak istifoga. Hammasi qaytadan tayyorlanish kerak.
Tayyorlanish
kerak.
Tushunarli. Tushundim. Keyingi savol. Mana yangi prezident saylangandan beri qariyb 3 hafta o'tyapti. Prezident qasamiyot qildi, ammo yangi hukumat tarkibi tasdiqlanishi haqida rasman hech qayerda ma'lumot berilmadi. Konstitutsiyada o'zi bu masala qanaqa hal qilingan? O'zgarishi kerakmi hukumat? Shu haqda Nosir aka, siz biror narsa bilasizmi?
Avvalambor, assalomu alaykum. Avvalambor, biz hozir shuni bir nima qilib taklif qilib kirityapmizki, konstitutsiyani o'zini o'zgartirish kerak. Mana prezident saylovi bo'ldi, qasamlar bo'ldi. Biz shuni kutib turibmiz. Agar o'sha konstitutsiya o'zgarsagina keyin tuzumda o'zgarish bo'lishi mumkin. Konstitutsiya o'sha ilgari Karim paytda diktaturaga moslanib, ya'ni o'sha Karimning manfaatidan kelib, hukumatni manfaatidan kelib turib chiqarilgan bular. Masalan, o'sha konstitutsiyada o'sha viloyat hokimlarining saylovlari mana hozir biz eshityapmiz, mana kengashlarni raisligidan olib tashlandi hokim nimalari deb. Bitta ikkita to'g'ri vazirliklarga masalan yoshlar qo'yilyapti, o'sha demokratik ruhda bo'layotgan nimalar bo'lyapti, bor hozir. Ilgari masalan ashxo hokimiyati vakillari ham bizni ko'rsa qochardi, orqasidan esimda yuradi, buni o'zimga. Orifga keladigan bo'lsak, butunlay hali do'stimizning gaplariga qo'shilaman, bular umuman taktika bilan iste'foga chiqish kerak edi. Hukumatga yangi kuchlar kelish kerak. O'sha demokratik ruhda fikrlaydigan kuchlar kelish kerak. Kim amalda diktatura deyaptilar? Hop, uni kim yo'q qiladi? O'sha kadrlar yo'q qiladi-ku. Mana kadrlarni ko'rib turibmiz. Bittasini gazetasiga to'g'ri kelmaydi. Nechta prezident qaror chiqargan bo'lsa, og'idan Abdulla Oripov ishdan haydalganlarni ham prezidentning oldiga kirib, "Keling, kechiring, endi buni voq qiling, bu qilim qilib cho'zib yurdi mana 5 yildan beri-da." Prezident chiqargan qarori bilan haligi bosh vazirni chiqargan qarori butunlay bir-biriga zid. Demak, o'sha hukumatning ichida o'sha kuchlarni, o'sha demokratiyaga qarshi bo'lgan, islohotga qarshi bo'lgan kuchlarni qo'llab-quvvatlaydigan qandaydir hali qo'shtirnoq ichi qanchasi bor bular. Mani fikrim yana qaytaraman. Konstitutsiyani butunlay isloq qilishdan boshlash kerak. İşte.
Rahmat. Rahmat Nosir aka, keling shu yerda bir narsani hal qilib olaylik. Hukumatlar nima uchun o'zgaradi o'zi? Qanday hollarda o'zgaradi? Masalan, dunyoning aksar qismi taraqqiy etgan dunyoda deylik. Byudjet pulini o'margan hukumat ketadi. So'zsiz. Tergov qilinadi, javobgarlikka tortiladi. O'zbekistondachi, bu qanday hal qilinadi mana shunday muammolar? Tahlilchi Saparboy aka shu savolga javob bersalar. Marhamat, Saparboy Jubay.
Yaxshimisizlar? Mening fikrim bo'yicha bizning prezident shu o'tgan 5 yillikda o'zi tayinlagan shu hukumatni davom ettirishini men o'ylayman bu to'g'ri siyosat deb. Ya'ni hammasini shu qalga g'arbdagi bir davlatlarga o'xshab boshqa bir partiyadan bir boshqa prezident kelganida edi. U o'zini shu hukumatini, o'zini haligi bajaradigan bir organini boshqasini tanlab olishi mumkin edi. A bizda esa shu prezidentning o'zi qolgan, ya'ni uning komandasi bu hukumat. Shuning uchun bizda hukumatda juda shu o'zgarish bo'lishi kerak degan narsa men o'ylayman juda bir tabiiy bir talab qiladigan narsa bo'lishi kerak emas. Agarda shu hukumat bugungi kunda shu O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishiga javob beradigan bo'lsa, ular qolaveradi. Lekin qaysi bir sohada, masalan shu sog'liqni saqlash sohasida oxirgi 2 yilda juda og'ir vaziyat bo'ldi. Endi balkim shu oldingi ministr o'z vazifasini to'la bajarmagani uchun yangi ministerga, yangi menejerga talab bo'lgan bo'lishi mumkin. Men shu yerda bir qiziq gapni aytaman. shu hozirgi yangi sog'liqni saqlash ministri bu mutaxassis emas deb aytyapti. Uni mutaxassis bo'lishi shart emas. Qozog'istonda ham bunaqa tajriba bo'lgan. Ya'ni sog'liqni saqlash sohasidagi menejer balkim u ekonomist yo bo'lmasam moliyachi ham bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lgan. Masalan, Yevropa davlatlarini oling. Haligi qarovli kuchlar ministri hech qachon bu harbiy odam bo'lishi kerak degan gap yo'q.
Buni o'rniga boshqaruvchi deyiladi.
Yaxshi boshqaruvchi bo'lsa balkim shunaqa bo'lib bo'lishi mumkin.
Safarbay aka,
men O'zbekistondagi hukumatni o'zgarishiga unchalik qo'shila bermayman.
Safarbay aka, shu yerda bir narsani eslatib ketay. Xato qilmasam 2017-yilda Shavkat Mirziyoyevning o'zi bizda 2 yildan keyin faqat yoshlar bo'ladi, faqat yoshlar keladi hukumatga degan gaplari bor edi. Lekin hozirgi kunga kelib biz ko'ryapmizki, hukumatda asosan 60-70 yoshdagilar qolyapti. Bu nima degani? Bu o'sha qari bilganni parti biladi degan haligi maqol bilan tushyaptimi yoki prezident o'zini gaplari esidan chiqib qoldimi?
Yo, uzrlar bo'lsinki, O'zbekistondagi ministrlarning ko'pchiligi yoshlar. Men masalan endi boshqa davlatlar bilan solishtirib o'tirmay, lekin masalan shu haligi moliya ministri, iqtisod ministri, yana kim haligi yustitsiya deyiladi-yu, shu ministrlarimiz nima qari odammi? Eng asosiy ishlaydigan vaqti-yu. Endi agarda bir odamni tajribasi yaxshi bo'lib, sog'lig'i o'zi ishlab turadigan bo'lsa, mana bu narsa bor. Hammasini almashtirish degan narsa u eskidan qolgan narsa. Masalan, shu bir 15 ta ministr bo'lsa, shuni bir 3-4 tasi tajribasi bor, oldindan ishlab kelayotgan, bir o'rtadagi bir 8-9 yoshlar, bir 3-4 tasi yangidan bo'lishi bu tabiiy narsa. Men shuning uchun O'zbekistonda ministrlarni qari deb aytamayman.
Tushunarli. Rahmat. Mana bosh vazir Aripov misolida aytadigan bo'lsak, Mirziyoyev uning sadoqati va salohiyatini ko'p marta ta'kidlagan. Boshqa o'zini lavozimga qo'ygan amaldorlarni ham, xususan Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlardan chiqqan tadbirkorlarning g'amini yeydi, Toshkentni gullatadi va hokazo degan gaplar. Bu odamlar agar xabarlar tasdiqlanadigan bo'lsa, hozirga kelib Mirziyoyevni nima uchun qoniqtirmay qolgan bo'lishi mumkin? Talab o'zgaryaptimi, siyosatmi, nima sababdan mana shunday jiddiy gaplar ketyapti? Nosirjon aka, sizning fikringiz.
Mana o'sha siz hozir aytib o'tgandek, talab va o'sha yillar o'tgan sari biz oldinga bir qadam, bir qadam, yarim qadam burib o'tgan sari shuni talab qilyapti, siyosat talab qilyapti. Masalan, Mirziyoyev 2 yil oldin tashqaridagi muxolifat kerak yo'q bizga, ichkaridan muxolifat bo'lish kerak degan edi. Mana hozirga kelib tashqaridagi o'sha muxolif kuchlar prezident tanqid qilyapti, sekin-sekin kirib kelyapti. Endi haligi ozgina men tarixga qaytayin. Quruchov nimani haligi Stalinni qoralayotgan paytda Mikoyan kirib aytgan ekanki, "Voy Nikita, hali nimani hali Stalinni propagandasi odamlarga ongidan chiqib ketgani yo'q. Buni birdaniga qoralab olsang, seni o'zingni og'darib yuboradi bular. Sen ozini odamlarga ongi yetilsin, haqiqatni tushunsin, Stalinni kimligini bilsin, ana undan keyin o'zgartirasan" deganda, unga quloq solmasdan nima qilibordi, qoralab yubordi, mana Kruchevni o'zini ham ketkizdi. Mening nazarimda biz hozir prezidentimiz ham o'sha Karin zamonida shakllangan odamlarni yelkasiga urib turibdi, o'rdin-pordin deb. Agar ularni boshdan oyoq hozir o'zgartirib yuboradigan bo'lsa, men aminman, ikkinchi Anjon fojiasini ham keltirib chiqara oladi. Chunki hali inoyatchilar tirik, hali alomatchilar tirik, o'tiribdi hali ular. Ularni zo'rga ketkizib oldi hozirni yonidan. Hali ular turibdi hali. O'shalarni siz islohotlarni do'sti deb o'ylaysizmi?
Shuning uchun shu yerda bir gapingizni olay, ya'ni to'g'ri tushundimmi? Yirik davlat rahbarini uning amaldorlari qiladi, uning amaldorlar shakllantiradi degan gap to'g'rimi unda?
To'g'ri. O'sha amaldorlar shakllantiradi, lekin bir daniga o'shalarni olib olib, bir daniga alay qilib olib, kadrlar masalasi ham bor-da bo'ydi hozir. Bir daniga kadrlar 5-4 yilda ichida yetilib chiqmaydi-ku. O'sha eshitaman 65 mingdan ortiq haligi O'zbekistonlik kadrlar Amerikada o'sha banklarda boshqa yerlarda ishlab yuribdi ekan. bularni sekin-sekin olib kelish kerak. Men aytamanku, qiyinchilik bilan bo'lyapti, qiyinchilik bilan, lekin baribir oldinga siljish bo'lyapti, boshqa bizning yo'limiz ham yo'q. Bitta yo'limiz bor, faqat o'sha demokratik yo'ldan ketish. Agar orzuni ortga qaytiladigan bo'lsa, bu odam o'ziga o'zi dushman bo'lmaydimi? Prezident. Mening nazarimda o'shani o'ylab turib bu Karimovni nima odamlariga indamayapti? O'sha haliga siyosiy baho bermayapti Karimov davriga. Biz talab qilyapmiz siyosiy baho berishni deb. Hali uning uchun hozirda bor ekanida.
Mirziyoyevni o'zi gaz, suvdan tortib bog'cha, maktab va tadbirkorlarning muammosigacha hammasini o'zi hal qiladigan bir boshqaruv tizimida bosh vazir yoki vazir yoki hokimning o'zgarishi o'zi biron narsani o'zgartiradimi? Ismoil aka, nima deb o'ylaysiz sizningcha?
Mahalliya birinchi gapimda ham aytdim. Mirziyoyevning o'zi o'zgarmasa, Mirziyoyevning metodi o'zgarmasa respublikada hech narsa o'zgarmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi.
Nima o'zgarishi kerak?
Mirziyoyevning o'zi o'zgarishi kerak, Mirziyoyevning kallasi o'zgarishi kerak. Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev byurokrat haligi faqat o'zi boshqaraman. Menga sodiq odam kerak. Menga bilimli odam kerak emas deb aytgan odam esimda bo'lsa. Kecha yaqinda diplom ham kerak emas dedi. Bu odam faqat o'zining bilgan ishini qilyapti. Agarda 5 yilda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning qudrati juda katta. O'zgarish qila olmadi. Faqat ma'muriy buyruq boshlik, men buni o'zim bilaman. Hammasi urushlar upravleniya, shuna qilib mahallagacha, hokimlarni qanaqa ishlatayotganini, vazirlarni qanaqa ishlatayotganini biz ko'ryapmiz. Hamma tadbirkorlar, hamma richag o'zining qo'lida. Bunaqa joyda bozor iqtisodiyoti ishlamaydi. Hamma joyda monopoliya. Bunaqa joyda iqtisodiyot ishlamaydi. Hammasi monopoliyalarni klasterlarga qo'yib beribdi. Xolasa u yoqqa beradi prezident, xolasa bu yoqqa beradi. Oba konstitutsiyani ishlatish, qonunlarni ishlatish, bozor iqtisodiyotiga qanaqadir binva qilish, riya qilish degan gap yo'q. Bunaqada siyosiy islohot bo'lmagan joyda iqtisodiy islohot ham yo'q, boshqaruv yo'q. Bu diktatorlik rejim. Bu yerda vazirni o'zgartirsangiz ham har kuni ish narsa bo'lmaydi. Lekin vazirlarni o'zgartirish kerak.
Ismoil aka, bu yerda mana shuncha yildan beri, mana 5 yil davomida undan oldinroq prezident shuncha gapiryapti, uni qilayotgan o'zgarishlari ko'zga tashlanib hamma gapiryapti. Buni ham inkor etib bo'lmaydimi?
Men ko'zga tashlanayotgan o'zgarishlarni ko'rmadim. Faqat yolg'on gap. Siyosatda nima o'zgardi? Aytinglar-chi, demokratiya o'zgardimi? Iqtisodiyotda o'zgardimi hech narsa? Boshqaruv tizimida o'zgardimi? Battar bo'ldi-ku. Men Karimovni vaqtida ishlagan odamman. Karimovni vaqtida ham battar bo'ldi hozir. Juda ablah diktator rejimida bor.
Tushundim.
Lekin diktaturani qayta kritika qilib, buni o'ylagani yo'q, demokratiya yo'liga yurgani yo'q. Demokratiya bo'lmagan joyda islohot bo'lmaydi. Tamom.
Rahmat. Bir tomonda Karimov davrida qudratli amaldorlar hali ham lavozimda. Ikkinchi tomonda Mirziyoyev davrida lavozimga tayinlangan g'arbda tahsil olgan 2-3 yoshroq vazir bor. Ya'ni hukumatda hozir eski gvardiya bilan islohotchilar o'rtasida bir qandaydir tortishuv bo'lyapti. Hozirda bir tomon bosib ketishi mumkin degan kutishlar ham bordek go'yo. Tarmoqlarda shunday sharhlarni ham juda ko'p o'qiyapmiz. Agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz. Bu qarash qanchalik to'g'ri? Ana eski va yangi odamlar o'rtasidagi tortishuv sizga ko'rinyaptimi? Ko'zingizga tashlanyaptimi Safarboy aka?
To'g'ri gapingiz. Rostdan ham shu men boya aytgan shu 3-4 ta yangi ministrlarning ish uslublarini qarab turib men xursand bo'layapman. Bugungi kunda O'zbekistonda iqtisodiy tomondan juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, pul siyosatining o'zgarishi buni inkor qilib bo'lmaydi. Ikkinchi, savdo masalasida, chet ellar bilan, qo'shni davlatlar bilan savdo masalasida, masalan, Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasining ochilishini, shu savdolarni, odamlarni borib kelishi, buni ham inkor qilib bo'lmaydi. Albatta, bugungi kunda, masalan, kecha Mirziyoyevni xalqa turk davlatlar uyushmasiga to'la oza bo'lishini, masalan, shuni biz 10 yil oldin shuni o'ylab ko'rganmidik? Hech kim buni bugungi kunda Turkmanistonni ham shunga shu ozonlikka yaqinlashtiryapti. Bu Mirziyoyevni mehnati. Men ochiq aytay sizlarga. Chunki oldingi masalan shu Turkiyani yo bo'lmasam Qozog'istonni prezidentlar ham shu Berdimuhamedovni ertib olib borish imkoniyati ko'p bo'lmagan edi. Bu bugungi kunda O'zbekistonning O'rta Osiyodagi rolini oshirib boryapti. Albatta, hamma narsalarni hal qilish qiyin. Men masalan xalqga siz aytdingiz-ku, shu agarda hukumat o'zgarsa, shu yangilari kelsa, ertaga birdaniga gaz bo'lib qoladimi, elektr energiya bo'lib qoladimi deyapsiz. U masalalarni shu O'zbekistonda masalan 20 yil bo'lmagan narsani 5 yilda hal qilib bo'lmaydi. Yangi elektr stansiyalarini qurish, butun shu gaz tizimlarini yangisini almashtirish bu asta-sekin amortizatsiya darajasida bo'lishi kerak edi.
Qancha vaqt kerak? Safarboy aka, qancha vaqt kerak? Masalan, prezident shunday gapingizni olay, masalan, oldingi prezident davrida ham mana deyarli 20 yildan oshiq vaqt, 26 yil, 30 yilga qarab ketgan bir davrda ham aytishdi, ko'p vaqt kerak bo'ladi, 1 yilda bo'lmaydi, 5 yilda bo'lmaydi deyishdi. Qancha vaqt kerak o'zgarish, jiddiy o'zgarish, yo'l, gaz, svet muammosini hal qilish uchun, masalan?
Buni o'zgartirish uchun sizning savolingiz qalbga urush tilida retorik deyiladi-yu, iqtisodni rivojlantirmasdan turib, buni birdaniga o'zgartirish imkoniyati yo'q. Masalan, bugun investitsiya kerak O'zbekistonga. Mana o'zingiz xabaringiz bor, bir 30 milliardga yaqin tashqi qarzlarni olyapmiz. Buni hammasi shu energetikaga ketyapti, qishloq xo'jaligiga ketyapti, yo boshqa sohalarga ketyapti. Endi xalqiga gaz, elektr narsalarini bugun o'zgarish agarda ertaga boshlasak, masalan, atom elektr stansiyasini qurishini 12 yildan keyin tamom bo'ladi, 4-5 yildan keyin. Shunda biz 26-yillarda elektr energiyasini hal qilsak bo'ladi degan gapni aytish mumkin. A kichkina-kichkina GES'larni qurib, biz u masalani hal qila olmaymiz. Lekin bir narsa bor shu yerda. Ko'pchilik aytadi, gazni biz eksport qilyapmiz, elektr energiyani eksport qilyapmiz Afg'onistonga, Xitoyga gazni. Shuni qoldirsak bo'ladimi dedi. Avonda bizga valyuta tushumi bo'lmaydi-yu. Ertaga biz dorilarni, oziq-ovqatni import qiladiganlarni bunga valyutani qayerdan olamiz? Shu narsalar bor. Albatta, men bu yerda shu Ismoil akaning, Nodir akaning gaplariga qo'shilaman. Bizdagi ming afsuski korrupsiya darajasi nafaqat O'zbekistonda, butun O'rta Osiyo respublikalarida, Rossiyada ham juda kuchli. Endi bu lekin bizdan tarixdan kelayotgan narsa. Buni hammasini birdaniga shu chop ketsak, hammasini bor ketsin desak, baribir shunaqa odamlar keladi. Masalan, ertaga
Rahmat. Rahmat. Mirziyoyevning kadrlar siyosatida ayniqsa ilk davrlarda ancha falapartishlik kuzatilgandi. Bu haqda masalan mustaqil iqtisodchi Yuliy Yusupov va boshqalar ham yozdi, ko'pchilik yozdi. Amalda bu siyosatda nima o'zgardi? Mana shu 5 yilda asosiy kriteriyalar o'zgarmagandek, masalan, shaxsiy sadoqat degan tushunchalari Ismoil aka nima deb o'ylaysiz?
Mirza aytdi, kadrlar siyosati faqat odamga sadoqatli odam. O'zi aytdi-ku buni, o'zi gapi. Menga sadoqatli odam kerak dedi. Men o'zim qarga olib olaman dedi.
Bu normal narsa emasmi sadoqatlilik? Hamma hukumatlarda, hamma hukumat o'ziga sadoqatli insonlarni oladi. Normal holat emasmi?
Sadoqati degan narsa bu yerga ketmaydi davlat ishida. Davlat ishidagi sadoqatli va shaxsiy sadoqatli deb bilaman men. Sadoqatli bo'lish kerak faqat xalqqa, konstitutsiyaga davlat ishiga. Shaxsiy sadoqatli degan bu shaxsga sig'inishdan boshqa hech narsa emas. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bir siyosiy islohot bo'lmagan joyda, siyosiy partiyalar bo'lmagan joyda, qanaqadir bir fikrlarning har xil bo'lishi bu siyosiy islohot deymiz. Lekin bu narsa bo'lgani yo'q bizda. Men takror aytaman. Demokratik tizim bo'lmagan joyda islohot bo'lmaydi, hech narsa tushish mumkin emas. Buni yana 20 yil kutishimiz kerakmi-kan? 5 yilda men Safarboy akaning aytganiga qo'shilmayman. Haliga aytgan narsalar bu melish. Iqtisodiyot o'zgargani yo'q. Umumiy ichki mahsulot valyutani turli produkt 1% kadar bo'lsa orqa ketish bor. Buni nima deb tushuntirishimiz mumkin? Inflyatsiya darajasini qaranglar. Bu dunyoda eng orqada qolgan davlatlarning qatoriga qo'shilganmiz-ku. O'zbekistonda imkoniyat juda katta. Shuning uchun kadrlar masalasi, iqtisodiyot masalasi, hamma siyosiy masalalarda Mirziyoyevning siyosati faqat ko'zbo'yamachilik odamlarni aldash.
Aynan Mirziyoyev eng ko'p takrorlaydigan mana sadoqat, adolat masalalarida yana bir narsani so'rasam. Davlat rahbariga sadoqat har doim ham adolatli anglatmasligining misollar ko'p. buni Karimov davrida ham ko'rdik. Shunday ekan, o'zi mantiq bormi Mirziyoyevni kadrlar siyosatida? Nosir aka, nima deb o'ylaysiz? Marhamat.
Men bitta savol bordi, bu Ismoilga qayda yashaylar? O'zbekistondami yoki tashqaridami?
Amerika Qo'shma Shtatlarida.
Ha, endi men qarang. Hozir siz mundoq ijtimoiy tarmoqlarga kiringda, baydagi azil vaziyatni ko'ring. Ijtimoiy tarmoqlarda masalan 100 ta fermerda 2 ta seni ishi bitmayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarga o'sha chiqadi. Va haligini ko'rgan odamlar voydoy, O'zbekistonda siljish kerak, rasvo olib ketdi, biz ko'rdik. 25 yil tizimni, karantin tizimini biz ko'rdik. Hozir bu Ismoil akaning gapi bo'yicha hech narsa bo'lmagan, siz hali Karimov qana qilgan bo'lsa, undan ham battar qilardi korrupsiya. Korrupsiya karantin paytida bundan ham yomon bo'lgan, lekin oshkoralik bo'lmaganligi uchun yoyilmagan. 25 yillik tizimni bir 10 yil ichida, 15 yil ichida o'zgartirib bo'lmaydi. Mana masalan, Qozog'iston, Rossiya, yana boshqa qo'shnilarimizda islohotlar o'sha 90-yil yo boshlangan islohotlar. Mana shuning uchun bizi farzandlarimiz yo'qqa bormadi, qolchilik qilyapti.
Nosir aka, shu savolingizni Ismoil akaga bersam, Ismoil aka, siz kuzatyapsizmi o'zi tarmoqlarda nima bo'layotganini, O'zbekistonda nima bo'layotganini?
Men kuzatganda men har doim chiqaman va juda ko'p chiqish qilganman. Har doim yozaman qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy islohotlar bo'yicha. Va umuman qo'shilmayman ham suhbatimizni aytgan gaplarga. Hozir bir qishloq xo'jaligida dehqonlarni chorvadorlar hasad ko'chiradi, faqat monopolistlarni olib keldik. Valla bundan paxtaga pul bermaydi, shu islohot. Bozor iqtisodiyoti deb mana davlat buyurtmasi yo'q deb, davlat xarid narxi yo'q deb klasterlarning narxi keldi, umuman to'lamaydi. Buni tan narxidan ham kam. Hammasi qasadga uchragan, umuman yig'lab davlatdi. Men fikr hammasi yaxshi demayman, aytganman buni. Lekin qishloq xo'jaligida o'ziga xos narsalar borki, buni hammasini hozir faqat klasterlarga, monopolistlarga xizmat qiladigan korxonalar sifatida hozir tuzdi qaytadan. Buni haliga maqullashtirish kerak, yirglashtirish kerak boshqa. Buni hammasi faqat monopoliya. Boshqa hech narsa emas. Ko'ringlar, ijtimoiy sohada nima qanaqa gaplar bo'layotganini. Qishloq xo'jaligini men hammalaringdan yaxshi bilaman, maqtanch emas bu. Ichidan chiqqanman. Lekin qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohot bo'lgani yo'q. Noto'g'ri gap. Kim shunaqa desa, bahslashim marhamat, mana lug'at tayyorman.
Ismoil aka, hozir mana shu suhbatlaringizda har kim o'zini albatta fikrga, dunyoqarashi nuqtai nazaridan o'z fikriga ega, lekin bir narsada men uchov mana shu suhbatdoshlarning fikri korrupsiya, tanish bilishchilik va nepotizmda yakdillik mavjudligini sezib qoldim. Shu masalada bir savolim bordi. Toshkentdagi qurilishlardan tortib joylarda hokimiyat tizimidagi korrupsiya mojarolarida vaqt-vaqti bilan yuzaga chiqib qoladigan ko'pgina sharhlovchilarga ko'ra o'zbek jamiyati va boshqaruvdagi eng katta muammo deyiladi. Hukumatda alohida odamlarni o'zgartirish, bir joydan boshqa joyga olish bilan korrupsiya va nepotizmni yo'qotib bo'ladimi? Nosir aka, nima deb o'ylaysiz?
Endi korrupsiya mana masalan biz ko'rib turibmiz. Qorani oldini olganda 15 yil 20 yil kam deganda qamash kerakda. Haligi nima qilib turib, qoramini ushargan odamni 2,5 yil, 1 yil berib, turib solib chiqarib yuboradigan hollarga ham bo'lyapti. Shunaqangi bir-birini himoya qiladiki, bog'lanib ketgan zanjir bo'lib bular.
Tushunarli. Saparbay aka, sizning fikringiz shu savolga?
Menim fikrim bo'yicha men shu iqtisodiy tomondan shu korrupsiya bilan juda ko'p shug'ullandim, Qozog'istondagi, Rossiyadagi, Yevropa davlatlarida ham. Shu yerda asosiy 3 ta bir muammo bor. Eng birinchi iqtisodiy masalada shu davlat mulki degan narsani ulushi juda ozayish kerak. Yevropa davlatlarida shu davlat mulki deganda, masalan, Amerika prezidenti bir qandaydir korxonani ishi bilan shug'ullanadimi? Hech qachon shug'ullanmaydi. U umumiy siyosatni o'zgartiradi. A bizni O'zbekistonda, Qozog'istonda, O'rta Osiyo respublikalarida bizni prezidentlarimizdan boshlab hokimlar ham shu korxona ishi bilan shug'ullanadi. Buni hammasini privatizatsiya qilib, hali investorlarga yoki bo'lmasam o'zimizni odamlarga berish kerakdi. Shundan keyin davlat ulushi hali bir strategik vazifalarda 10-15% ga Qozog'iston qazi qoldiramiz deyapti. Qolgani 85% o'z mulki bo'lib, o'z shaxsiy ishi bo'ladigan bo'lsa, unda shu korrupsiyani shu iqtisod bilan bog'lanishi yo'q bo'ladi. Endi kamayadi-da, endi bizdan yo'q bo'lish degan gapni aytamaymiz.
Bugungi suhbatimiz ishtirokchilarga alohida minnatdorchilik bildiraman. O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 30 yildan oshdi. Unda o'nlab vazirlar almashdi, minglab shaxslar yuqori lavozimlarga tayinlandi va olib tashlandi. Ammo bu hukumatlar aholi uchun sanoqli bo'lgan masalalar, gaz, elektr, yo'l va ishsizlik muammolarini bartaraf etolgani yo'q. Yangi O'zbekistonda tuzilayotgan yangi hukumat buning uddasidan chiqadimi? Bu haqda yana 5 yildan keyin alohida gaplashamiz. Bugungi Ozodlik studiyasida men Umidbek bo'ldim. Omon bo'ling.